Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю вас, це програма «Кут зору» на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. І у нашій студії гість – це Ігор Козловський. Вітаю вас, пане Ігоре.
Вітання.
Президент Центру релігієзнавчих досліджень міжнародних духовних стосунків, дослідник…
Релігієзнавець.
Релігієзнавець, да, кандидат історичних наук.
Історик, да, старший науковий співробітник Інституту історії, філософії, громадський діяч. Ну, так.
Я зараз скажу, що звільнений з полону у 2017 році. І коли я це тут кажу, я думаю, що от цей факт, ця частина вашої особистої долі. Угу. Наскільки часто, загалом, коли вас представляють, згадують про це і кажуть про це, представляють саме от через це?
Так, ну, після полону зрозуміла, що це одна з головних тем, які так чи інакше в моєму спілкуванні з журналістами, з громадськістю, з студентами, ну, на різних таких майданчиках, так чи інакше постає. Ну, тому що це не тільки моя доля, а й доля всієї країни. Я тільки частина цього процесу, історичного процесу, сучасного процесу, цілої епохи, яку ми назвали епохою гідності.
Цей тиждень позначився тим, що спочатку, нарешті, ми дочекалися обміну частини наших політв'язнів, які повернулися з Росії, моряків, які так само були повернуті, звільнені. І після цього почалося, власне, перед цим, напевно, так, публічне обговорення на різноманітних майданчиках, від побутових майданчиків, напевно, вдома, закінчуючи публічними майданчиками, і завершальним, так би мовити, акордом стали кілька появ на наших звільнених, так, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, вчора Роман Сущенко давав, Едем Бікірєв сьогодні давав.
Ну, не він, а його
донька. Да. І, ну, Кольченко і Сенцов з'явилися, да, самі, та, безпосередньо перед журналістами. Відстежуєте ви це і те, як обговорювали ці події?
Так, безумовно, безумовно. Тому що це дійсно подія, знакова подія. Ми її чекали, чекали давно. І ми за це боролися. Всі, хто так чи інакше усвідомлював свою відповідальність і ті чи інші можливості. Наприклад, я про цю проблему говорив не тільки в Україні, і за кордоном, в різних країнах. Це спільні зусилля. І ми бачимо, що так, повернулася частина наших політв'язнів з Росії. Частина велика ще залишається, особливо кримських татар дуже багато. І проблема, яка є у нас нагальна, це ті, хто знаходиться там в підвалах в ОРДЛО.
І тут у нас постає одразу кілька площин, і я сподіваюся, що в рамках цього інтерв'ю ми встигнемо проговорити хоча б трошки трошки про це, тому що є площина такого особистого виміру, власне, частини особистої долі, драматичної, звичайно,
безумовно,
її частини, безумовно, яка стосується наших звільнених і публічної появи, і, власне, обговорення різноманітних інтерпретацій і так далі, що після того почалося. З моєї точки зору, недостатньо було емпатії і розуміння, напевно, і я тут, це така моя абсолютно суб'єктивна точка зору, мене як журналістку значною мірою це зачепило в ті дні, звісно, пройшло вже кілька днів, я вже якось переосмислила і подумала, що частина з нас, а може й ми всі, не навчилися говорити про такі травматичні теми у себе в суспільстві. Так, і якщо б, ну, напевно, ще можна і далі глибше копати в цій.
Так, безумовно, тому що проблема, яка зараз виникла, і ви абсолютно праві в тому, що журналістська спільнота не зовсім коректно відносилися до тих, кого вони хотіли би почути. Це починаючи від того, як вони зверталися, що вони говорили, які питання задавали. Треба віддати належне нашим хлопцям, вони трималися. І це якраз і підкреслює, що вони дійсно, ну, вони витримували більше натиск, да, наших ворогів на допитах. І це дуже часто виглядало як певний допит. Ми повинні розуміти, що людина, яка пройшла через катування, через знущання, через намагання зламати твою гідність, твою внутрішню таку впевненість в своїй правоті, це досвід травмуючий. І травма це залишається надовго. Далі, що ми робимо з цією травмою, це вже інше питання. Безумовно, такі питання будуть задаватися всім, хто так чи інакше звільнився. Дуже часто і, я б сказав так, і не зовсім коректно. До цього треба відноситися спокійно, тому що всі люди і далеко не кожен розуміє, що таке внутрішня травма, що таке внутрішній біль, що таке розуміння того, через що ти пройшов. Скільки б людина на поставила питань, скільки би вона отримала би інформації, але ж я постійно підкреслюю, що інформація це не є знання. От як би я не розповідав, а як розповісти те, що ти знаходишся абсолютно невільний, ти не маєш навіть відповісти відповідно, наприклад, коли тебе катують, і ти не бачиш навіть своїх катівників, і ти втрачаєш свідомість, ти знову повертаєшся, ти один з, я б сказав, з таким просторем, який ти не можеш контролювати. І оце неможливість контролювати, ти не знаєш, коли це закінчиться. Це для твого внутрішнього простору, це виклик, безумовно, виклик. Як це відчути іншій людині, як це її навчити це відчувати, ну, це, правильно кажете, ключове слово – емпатія.
Зараз ми ще повернемося обов'язково до емпатії і до гідності, тому що ця тема теж для вас є близькою, і ви з публічними лекціями на цю тему виступаєте. Я ще трошки б хотіла, щоб ми поговорили про цю ситуацію, бо вона, можливо, повчальна для частини нашого суспільства, так, принаймні, так. Мала би стати, принаймні, повчальною. Я намагаюся так її для себе переосмислювати, як повчальну для мене особисто. Я й прочитала інтерв'ю з Романом Сущенком для його рідного видання «Укрінформу», кореспондентом якого він був. Там є таких, там багато вражаючих, звісно, моментів про досвід, який мені, очевидно, невідомий, значній частині людей невідомий. Але він там каже про те, що він вчора чи в ці дні тримав в руках телефон нового формату, не кнопочки за цей час уже з'явилися, сенсорний. Переважно сенсорний. Та і згадував, як набирати смс-ку на сенсорному, я так розумію, тому що перед цим він каже, що він мав тільки оці кнопочки набирати для номера. І я собі одразу пригадую це запитання, що ви думаєте з приводу формули Штайнмаєра? І я намагаюся поставити поруч оцей момент, коли людина намагається згадати, як працювати з сенсорним телефоном, і що він думає про формулу Штайнмаєра. І мені боляче.
Ну, так, такі от питання, вони будуть, обов'язково будуть, тому що люди, які прийшли на прес-конференцію, у них було там редакційне завдання, і вони задавали ці питання для того, щоб так чи інакше дізнатися, можливу думку, підкреслюю, людей, які насправді абсолютно не знають цієї теми. Не знаю, тому що я також, ця формула Штайнмаєра, я про неї також дізнався практично вже, коли повернувся, коли вже сам Штайнмаєр уже не був представником міністром іноземних справ Німеччини. І навіть досі не знаю докладно, в чому ж вона полягає, ця формула. Да, і тому задавати такі питання, не те, що навіть некоректно. Я б сказав, так це є ознакою недостатньої компетентності, я б сказав так.
Тим не менше, є ще один важливий момент, і тут я трошки хочу захистити суспільство, хочу захистити журналістів, правозахисників, волонтерів і цілу купу людей, так, які справді кожен день пам'ятали і думали про тих, хто ув'язнений, і боролися, і цей
проводили
обмін,
акції,
і попередній обмін, і ще один попередній обмін, тобто і акції проводили, і оцей момент побачити людей, за яких ми боролися теж, побачити і зрозуміти, що вони нарешті на свободі. Це дуже важливий для суспільства момент. Це теж момент відчуття справедливості, що вона таки, напевно, є.
Для зрілої частини громадянського суспільства, підкреслюю, тому що наше суспільство, різне. різне. Одне живе побутовими справами і навіть не знає, що відбувається. І, можливо, навіть не знає, хто такий Сенцов, Сущенко, що за цими прізвищами стоїть. І це нормально. Люди мають право. І саме такі революції за це і стояли. Ми ж стояли за що? За те, що кожен з нас має право і на своє приватне життя, на свою думку, на свій вибір, на свої знання і на своє незнання також має право. Але ж це не означає, що загалом суспільство не повинно зріти. Воно повинно визрівати, тому що попереду у нас найскладніші питання, тому що ми, по-перше, знаходимося в стані війни, ще знаходимося, і ще довго будемо знаходитися в стані не такого непевного розуміння, що відбувається, що далі буде з країною. Ми повинні її розвивати, і ми повинні вчитися слухати один одного, дослухатися один до одного. Навіть якщо у людини інша точка зору, інша думка, але ж ми в цій країні, в цій великій країні, я б сказав, Україна – це велика країна, не тільки територіальна і історична вона велика країна, вона вистраждала свою незалежність, свою свободу і своє право мати своє місце в світовому співтоваристві. Але ж для того, щоб вона дійсно засяяла в цьому такому, я б сказав, співбратстві світових народів, для цього треба працювати всьому суспільству. І починати треба з дітей, починати треба з молоді. І так для цього існують і засоби масової інформації, є і школа, є і вищі навчальні заклади. Це означає, що у людей, які впливають на свідомість людей, є відповідальність. І вони повинні усвідомлювати цю відповідальність, впливати на свідомість людей. Я постійно підкреслюю цю фразу «деокупація свідомості». Да, і це деокупація свідомості, вона стосується не тільки тих територій, які знаходяться зараз під окупацією, а взагалі всього суспільства, тому що ми окуповані стереотипами, якимись кліше, тими чи іншими своїми, можливо, недосконалими уявленнями про світ, про себе в цьому світі. І в тому числі про те, що відбувається в країні. Але ж кожен з нас має право мати думку. От для мене головним – це боротьба з невіглаством, тотальним невіглаством, гуманітарній сфері особливо, тому що людину треба вчити розмірковувати над інформацією, щоб відділяти те, що так чи інакше є правильним, є знаковим, є важливим, а від іншого, що таким не є.
І ще один вимір, який теж виник, власне, з подіями, пов'язаними з обміном, який письменниця Ірина Роздобудько в себе в пості на Фейсбуці назвала рядком, чи означила рядком Олександра Олеся «З журбою радість обнялася». Так, вона пише про когнітивний дисонанс, вона пише про щиру радість від повернення, і вона пише, з іншого боку, про обговорення ціни. З вашої точки зору, наскільки релевантним загалом є цей контекст, контекст ціни?
Ну, він постійно постає. Він постійно постає, свідомо чи несвідомо. Ми ставимо це питання для себе і для суспільства в цілому. І вона емоційна людина. Я її дуже люблю. Я люблю і літературу, і як особистість. Вона переживає. Вона живе життям країни. Вона для неї, от якраз це людина, яка відчуває кожний поворот, можливо, в історії, можливо, в сучасності, що відбувається з українським народом, з країною, з суспільством. І вона реагуюча людина. Вона зразу реагує. Вона рефлексує, безумовно, але ж реагує, як сердечна людина. І ціна питання, безумовно, є ціна питання. Але ж, розумієте, знову ж таки повертаємось, що ми не можемо навіть співмірювати те, що людина там відчуває, коли знаходиться рік, два, навіть один день навіть не хвилину в таких умовах, це навіть виміру часу аналогічного в нашому повсякденні немає. І це страждання, ми бачимо, до якого стану довели деяких людей. Да, можливо, ще трохи, і вони б там же й померли. І добре, що ми встигли там врятувати там, того ж Бекірова, да? Ілі ми не знаємо, що далі там з Клихом буде. І це, ну, кожне людське життя, воно вартує більшого навіть, ніж ми уявляємо. Але ж ціна безумовно є, нам треба думати, прораховувати кожен крок і розуміти, що це фраза «ціна питання», вона повинна бути постійна при кожному нашому виборі, да? Коли ми спілкуємося навіть з друзями, ціна питання, да? що ми повинні за це дати, відшкодувати, наприклад, це ми втрачаємо суверенітет, ми втрачаємо свій імідж, ми втрачаємо своїх партнерів, ми втрачаємо своє майбутнє. Це ж все ціна питання.
І я думаю, що, можливо, ще повернемось до цієї теми, побачимо, як розмова піде, але насправді, мені здається, що може тут така точка практична для тих людей, які би хотіли підтримати і які би хотіли сказати, що ми про вас думали. І журналісти, можливо, частина хотіла сказати, ми так. Про вас думали, ми про вас розповідали. Ми не давали
ми за вас
про
боролись.
Вас, ми за вас боролись, ми не давали так. Про вас забути, і ми так, намагаємося так, не дати забути про тих, хто ще є, так. Хто залишається. Але як це зробити, щоб це не було травматично для обох сторін?
Це ви знаєте, повинні працювати фахівці, безумовно. Повинні працювати
і це, напевно, і це, напевно, да, теж.
Так. І, але ж боротися потрібно, постійно нагадувати, тому що, ну, от я спілкуюсь з багатьма там і рідними, які їх там сини або чоловіки знаходяться там в підвалах в Ордло. Я спілкуюсь із тими, хто зараз знаходиться на окупованій території. Це долі людей, це страждання, це їх любов, це їх надія. Вони і горді там за своїх рідних, якщо вони вистояли. Вони і страждають, якщо вони бачать, що вони там зламалися. Але ми повинні всіх витягувати. Всіх витягувати, не виносячи суджень. Оце головне. Люди не знають, що там відбувається, і вони не мають права виносити судження. Оцей зламався, оцей вистояв, оцей захворів, да, оцей голодує, а цей ні. Це, цим займатися суспільство не повинно. І у кожної людини є своя межа. Є своя межа, через яку, ну, коли ти знаходишся в таких умовах, ти розумієш, що далеко не кожен може пройти. І, але ж суспільство повинно пам'ятати про всіх, проводити різні акції і засоби масової інформації постійно повинні нагадувати не тільки про журналістів, які там знаходяться, про звичайних пересічних громадян. Це наші громадяни. І всьому світу треба показувати, що для нас вони є цінність.
Нагадаю, що Ігор Козловський у нашій студії, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних стосунків. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас, і це «Кут зору».
Кут зору.
Епоха гідності, революція гідності, яку ми так назвали в 2014 році. Щоправда, вибори 2019 року запропонували формулу кінець епохи бідності, так? А мені здається, що в нашому суспільстві ще дуже багато злості, гніву і цих емоцій. Яке воно, з вашої точки зору?
Ну, по-перше, для мене, я завжди розумію слово епоха як історик. Епоха – щось велике. Угу. Воно розтягується в часі, в просторі, і ми тільки на початку цієї епохи. Так, і будуть такі хвилі, які будуть нам будуть казати, що ось закінчується ця епоха. Не вірте цьому. не вірте цьому, тому що є люди, які вже пройшли випробування. Пройшли і Майданом, і війною, і полоном, і вони втрачали друзів, вони стояли насмерть за свою батьківщину. Вони знайшли себе і знайшли в собі цю силу. І це гідно. Да. І на нас дивиться Європа, на нас дивиться весь світ. Так, у нас багато, як ви сказали, є і протилежних емоцій. Тому що гідність – це і толерантність, це гідність – це і зрілість, тобто гідний до чогось. Да? Тобто ти вже став такої, такого ступені зрілості, що ти вже можеш нести відповідальність за те, що ти робиш і куди ти рухаєшся. А гідність – це вже та планка, той рівень, коли ти живеш не тільки першими шаблями в піраміді Маслоу. Да. Ти вже маєш цінності, а не тільки потреби. І, але ж ми розуміємо, що все одно буде переважна більшість людей, яке живе повсякденним життям, яке ставить питання свого виживання або просто життя, комфортного життя. Вони мають право. Мають право. Але ж критична маса людей, які живуть не тільки потребами, але й цінностями, вона повинна зростати. І це є поступова перемога цієї епохи гідності. Повернути як особисту гідність, гідність в суспільстві і гідність як країни, як того об'єднатої спільноти, яку ми називаємо українська політична нація.
А чому не спрацювала армія «Мова віра»? Це не ті цінності, чи не та людина їх пропонувала?
Ні, ну ви розумієте, що значить не спрацювала?
Ну, програш на виборах в даному разі,
я вимірюю насправді повсякденним.
Так.
Так, тому що, знову ж таки, критична маса людей живе не цінностями.
Тому що нам важко мислити епохами.
І цінностями.
Так.
І цінностями, так. Тому що, знову ж таки, кажу, що критичної маси ще немає. Що переважно...
Ще спрацюють?
Спрацюють, так, да, безумовно. Навіщо ми... Так, да, це певною мірою сізифова праця. Так. І знову ж таки, це нормально. Люди, які обрали такий шлях, вони це усвідомлюють, але продовжують іти. Тому що це відповідальність за твою невипадковість у цьому світі. За твою місійність, якщо можна так сказати. Тому що якщо ми не випадкові, якщо у нас є місія в цьому світі, і ти розумієш, неси за це відповідальність. І це означає, що ти повинен усвідомлювати, що поруч тебе дуже багато людей, які не живуть цим. Але ж ти, знову ж таки, повинен розуміти, чому вони не живуть. Що треба зробити, щоб у них також була така ж відповідальність, що повинна зробити. Але для того, щоб це зробити, треба не нав'язувати, а слухати. От знаєте, як коли там хтось бере інструмент і хотів би його привести до ладу, да, він повинен його слухати. Да? І ця гармонія, яка повинна виникнути, вона якраз і полягає в тому, наскільки ти майстер слухати. От громадянське суспільство зріле повинно слухати, а не тільки нав'язувати. Абсолютно вірні гасла. Да. І мова, і віра, і армія. Але ж, знову ж таки, треба нагадувати про єдність всіх. Да, що ми, наприклад, якщо ми кажемо віра, ми повинні згадати, що ми мультирелігійна країна, і у нас дуже велика частина людей взагалі не віруюча, але ж яка хотіла би мати цінності, і цінності можуть бути як релігійні, так і нерелігійні, що духовніше це може бути ширше, ніж релігія. І тоді воно стане своє місця. Тоді будуть розуміти, що ми ж, да, ми велика православна країна, найбільша в світі, але ж ми найбільша в світі греко-католицька країна світу. Ми найбільше в Європі баптистська країна, ми найбільше протестантська країна в Східній Європі. Ми взагалі унікальні. Да, і з точки зору мультирелігійності, і мультикультурності також. І тут ми відрізняємося від Європи. Якщо, наприклад, там ісламський фактор – це зовнішній, який приїхав тільки-тільки в Європу, а у нас кримська цивілізація існувала тут століттями, і це частина України. Якщо ми кажемо, що Крим – це Україна, ми повинні пам'ятати, що це частина історії України. А коли я гортаю сторінки історії України, я бачу історію українського етносу, але ж не бачу історії кримсько-татарського етносу. Я не бачу історії там єврейського народу, який жив століттями на тисячоліттями на території того явища, яке зараз називається Україна. І треба зробити так, щоб кожна людина усвідомлювала себе і історично, що твої предки зробили внесок в розбудову цієї держави, і сучасності, свою відповідальність, що ти є частина цієї спільноти, що ти унікальний, ти неповторний, ти не є, наприклад, там православним, ти є представником інших конфесій або взагалі невіруюча людина. Але ти розумієш цінності, культурні цінності, духовні цінності тієї чи іншої релігійної спільноти, і ти з повагою відносишся до них. І це стосується не тільки, і це стосується і різних етносів, різних культурних прошарків, різних регіональних особливостей. Ми зараз кажемо, там є проблема Закарпаття. Да. А чому вона є? Да, тому що люди, які там живуть, не усвідомлюють свою відповідальність за Україну. І тому тяжіють до іншої країни, наприклад, там угорська спільнота. А якщо показати, що їх предки працювали на розбудову України в цілому. І таких питань дуже багато. І якщо ми кажемо, дійсно, у нас є зараз проблема, да? Ми розбудовували армію в найскладніших умовах війни, і війни з могутньою армією сусіда. Але ж показати, що це є безпека для кожного з нас, що це не є щось окреме, да, а що є, це частина взагалі нашого життя, нашого буття в сучасному нашому існуванні. І, тобто, треба роз'яснювати, а не просто казати гасла. А цінності ці важливі, безумовно важливі цінності.
Ті речі, про які ви говорите, я думаю, яких майданчиків для рефлексії вони потребують і дискусії. Та, тому що чути одного десь, один одного треба десь, а ми обговорюємо технології, ми обговорюємо Інстаграм, ми обговорюємо звернення на 40 секунд так. Президента чи глави адміністрації десь
і
там
кожне своє.
Офісу, перепрошую, та так. Десь там і так далі. І це обговорення технології, а не сенсів, теж, напевно, має право на життя, звісно.
Так.
Але де обговорити те складне, про що говорите ви зараз? І що не вирішується на загал на дискусії в 40 хвилин?
Ні, безумовно, це не 40 хвилин, це все життя, мабуть. І знову ж таки, треба починати з малку. Треба вчити людей з розумінню того, що якщо ми не випадкові, що в нашому житті є сенси, і ці сенси не є щось матеріальне. Да? Сенси – це цінності, які ми беремо для того, щоб зрозуміти, навіщо ми живемо в цьому світі. Ось навіщо. І не чому, да, на це відповідає там наука, да, а навіщо, яка мета у нашому житті, яка мета у нашій державі взагалі. А це поступово, починаючи з малечі, починаючи з тих, хто зараз навчається там в середній школі, в вищих навчальних закладах, взагалі в різних аудиторіях треба говорити про сенси. Тому що якщо ми будемо забувати про сенси і знову будемо говорити виключно про потреби, все це буде тимчасово. Чому? Тому що тимчасово ми задовольняємо свої потреби. Ми їх задовольнили, і ви сьогодні поїли щось, да? А ввечері вже хотіли би знову їсти. Це безкінечний процес. І потреби ми так чи інакше ми дійсно повинні задовольняти, але наповнювати ці потреби і цінностями, знову ж таки, ставлячи питання, якою ціною? От якою ціною? І тоді буде поступово змінюватися загальна картина. Хоч скажу чесно, я бачив таку ж саму спільноту людей в різних країнах світу. І, ну, в процентах приблизно так, і ми можемо розподілити, будь-то американська нація, або Франція, або Німеччина.
В цьому сенсі Україна глобалізована.
Так, так. Так, ми нічого такого дивного ми не показуємо світові.
Ми так з вами підійшли плавно до теми інтелектуалів. Загалом українські хотіла сказати, потім подумала, що, напевно, інтелектуал – це все ж таки явище трохи іншого масштабу.
Космополітичний більше.
Космополітичний переважно, але українські з походження, та,
так, інтелектуали. Так, національна еліта.
Національна еліта дуже бідкалася після цих президентських виборів. Цілі дискусії так. були на різноманітних майданчиках про те, що їх було не почуто. І це загалом складна історія. Тобто тут з одного боку можна говорити про чи повинні інтелектуали ставати на ту чи іншу політичну позицію, чи більше вони повинні говорити про ризики. От що тут?
Ні, ну інтелектуал повинен бути частиною процесу, безумовно. Він не може бути, він же не є Господь, да, який так. над процесом, але ж все одно і він присутній в процесі. Інтелектуал, він повинен не тільки реагувати, як пересічний громадянин, інтелектуал повинен ще й рефлексувати. Якщо ми діємо рефлекторно, ми просто, я б сказав так, є частиною процесу соціобіологічного. А якщо ми рефлексуємо, тоді ми вже стаємо людиною. І оце от момент стати людиною, і не тільки ризики треба прораховувати, треба бачити увесь простір історії, тому що за ті чи інші цінності люди вмирали. Це вже є плата, ми заплатили велику ціну за ці цінності. І просто їх здати інтелектуал не може, він повинен говорити про це, нагадувати про це. І ми дійсно бачимо, що є відрив от людей, які ви назвали інтелектуалами, від загальної більшості проблем, яким живуть пересічні люди. І це пов'язано, знов ж таки, і історично, і це також є внаслідок тих процесів, які були в свій час в Радянському Союзі, коли взагалі людина відносилась до когось, хто вміє розмірковувати, мислити, як до того, як кого можна послухати, а не послухатись. Да, його цікаво слухати, можливо. Але ж коли людина знову повертається до себе, в свою домівку, в свою ситуацію, на свою роботу, в свої проблеми, да, у нього зникає, у нього не напрацьовано використовувати оці напрацювання, які йому запропонував той чи інший інтелектуал. Для цього треба працювати. А людина лінива істота. Лінива істота, тому що якщо він навіть фізично не може працювати над собою, тільки бідкається, де знайти ту чи іншу дієту, щоб все було гаразд. Але ж треба ж працювати, да, навіть фізично. Фізично, щоб мати своє і відповідне і тіло. Я вже не кажу про внутрішній світ. Але ж в екстремальній ситуації тут якраз і випливає те, що все, що ви не напрацювали, да, і вам буде за це помста. Від вашого організму, від вашого внутрішнього світу. Я бачив таких людей, які опиняючись в умовах таких екстремальних, вони фактично втрачали своє життя, вони йшли шляхом самогубства. Чому? У них не було сенсів. Вони не могли розмірковувати, у них не було простору внутрішнього, де б могли б вони там внутрішньо так чи інакше продовжувати спілкуватися з собою, там, з Всесвітом, з Господом, з близькими. Тобто у нього не було напрацьовано. І він, залишаючись от один на один з обмеженим простором зовнішнім і не маючи внутрішнього простору, він або втрачав свій розум, або втрачав своє життя. І таких випадків, я знаю, достатньо.
Якщо повернутися до досвіду полону, рефлексії і навичка, та, скажу так, напевно, це те, що мало сенс у вашому досвіді, і це те, що мало велике значення?
100% значення. 100% значення, тому що коли ти опиняєшся в умовах неволі, я все ж таки внутрішньо розрізняю ці два поняття воля і свобода. Це неволя. Внутрішньо те, що у тебе є свобода. Свобода мислити, свобода приймати те чи інше рішення. У тебе є внутрішній вибір. Ти обмежений в зовнішньому виборі. Ти переживаєш, тому що ти людина. І навіть не за себе. Я не за себе переживав, тому що я переживав за своїх рідних, близьких, за тих, хто зараз може постраждати. І треба було думати, якщо так чи інакше задають тобі під час катування ті чи інші питання, ти повинен думати не за себе. Тому що твоя інформація може бути використана проти когось із твоїх рідних, близьких. І це відповідальність, це сенси. І коли ти вже практично знаходишся за межою, я постійно про це кажу, коли ти повертається, повернули мене, там зняли мішок з голови, я стою в цій камері, да, і я скривавлений, да, я потім вчився ходити, тому що все було там, ну, перебите. Але ж ти внутрішньо, ну, я для себе так, вже перша думка, що я не боюсь померти, тому що все, межа, є межа, і для тебе вже не страшно йти в смерть. Але ж ти повинен жити. І це друга думка, що ти повинен жити. Вона якраз сенсова думка. Ти повинен жити, тому що ти любиш, і тебе люблять. Там є люди, які тебе люблять, які за тебе борються. І ти несеш відповідальність за цю любов, за цю боротьбу. Ти не повинен здиватися, тому що вони борються за тебе. І це тобі не дає сили. І далі ти розумієш, що навколо тебе також люди страждають. Якщо ти будеш замикатися тільки на себе, то ти все, ти вже, я б сказав, переможений. А для того, щоб перемогти, треба допомагати тим, хто знаходиться поруч. Оцей момент допомоги, взаємодопомоги.
Навіть говорити,
да, починаючи від того, що ти розділяєш їжу, якщо вона в тебе є, і навіть ти знаєш, що в тій далекій камері є люди, яких немає що їсти, да, і ти передаєш, да, ти, можливо, там якось можеш достукатись, да, передати. І говорити, постійно говорити. Я читав лекції, я розповідав, знову ж таки, про ті ж самі сенси, да, про і людям різним, до речі, різним людям, і карним злочинцям, і людям, які є на протилежному боці, да, тому що ти все одно повинен спілкуватися. Тебе кинули в камеру з кополченцями. Да, і ти зрозуміло, що вони тебе кинули для того, щоб знищити тебе, але ж ти повинен знову ж таки включати ту ж саму емпатію, да, розуміючи свою центрованість, тому що ти і плекати повинен асертивність свою, у тебе повинна бути внутрішня позиція, а з іншого у тебе повинна бути емпатія, і ти повинен почути їх. І цей момент, важливий момент, допомагає тобі не втратити і не надії, не любові, ні сенси. Да. І ти можеш витримати досить довго ці перебування там, якщо ти знаєш, що за тебе борються, тебе люблять.
Я думаю, що коли ви собі сказали емпатія, і ви сказали, що ви готові почути і готові говорити. Є такий момент, цей момент доброї волі вашої, фактично.
Безумовно, так? Це вибір.
Добра воля, якщо ми говоримо про іншу сторону, ви кажете, і оплеченці так звані, та? Була добра воля у когось, хоча б в частини, почути і слухати? Чи це такі розмови, які,
ви знаєте,
не зовсім про ті сенси, про які я запитую?
Ні, це правильно, це так? Правильна розмова, да, це абсолютно нормальний сенс. Ви розумієте, ти повинен бути цікавим. Ну, я як екзотичний птах там
однозначно
був. Да. Я екзотичний птах, і тому, що вже була зацікавленість. Оце треба використовувати. Да? Якщо ти розумієш, що цю людину треба вивести з депресії, ти повинен її чимось зачепити, знову ж таки пробудити той самий інтерес. Інтерес, він пов'язаний з інтимним процесом, інто, тобто внутрішнім. І оцей момент, коли ти можеш зачепити, вивести, і на той простір можна починати з чого завгодно, але ж головне вивести на той рівень, коли людина згадає, що у неї є щось внутрішнє, ну і можемо назвати це душа, якщо говорити мовою там релігійною. І у мене були такі випадки, на колонії, там люди, які сиділи там по 10-15, 2, вони живуть в цих колоніях, да. Це карні злочинці, там авторитети, там смотрящі. І я з одним розмовляв, він сам попросився, він попросився в адміністрації поговорити з ним, ну, у нього таке було бажання, щоб його почули. І вже через декілька хвилин він вже плакав. Тому що це було вперше в його житті, коли говорили з його душею, з внутрішнім текстом, з тим, що для нього було можливо, вже він зголоднів, навіть не усвідомлюючи до кінця цього голоду, але у нього було таке внутрішнє бажання, щоб хтось навіть не з ним, як в людиною, яка має матеріальне втілення, а от внутрішньою людиною. І таких моментів дуже багато було.
Ми не говорили між собою до 2014-го в країні?
Ну, знову ж таки, у нас надзвичайно розшароване суспільство. Угу. У нас є такі субкультурні спільноти, які живуть таким життям. Я сам, ну, я б сказав так, жив таким життям. І кожен з нас жив. У тебе є твоє коло, твоїх людей, які тебе розуміють, ти їх розумієш, і ти підбирав це коло. От коли ти опинився в таких умовах там, да, ти побачив людей, які начебто жили поруч з тобою, але ж вони жили зовсім іншим життям. У них навіть конструкти мислення інші. У них мова лексична, у них терміни інші, вони говорять іншою мовою. І треба було вчитися цієї мови, щоб почути знову ж таки людину, але ж не втрачаючи своєї, а піднімаючи його мову. Да, щоб роз'яснюючи, що стоїть за тим чи іншим словом, за тим чи іншим терміном, щоб він вчився чимся говорити. Це приводило до того, що я пам'ятаю такий випадок, коли там етап прийшов, зі мною там авторитети розмовляють, а тут хтось нецензурний вислів сказав. До нього повернули, сказав, ти ще тут професор стоїть, не можна.
Це саморегуляція.
Так. Тобто це вже вплив. Так чи інакше ми можемо впливати і повинні впливати, але ж і досі ми розчаровані, безумовно. Люди живуть своїм життям, мають право жити. Але ж, знову ж таки, треба піднімати загальну відповідальність не тільки за своє конкретне життя, за життя свого там будинку, за життя людей, які знаходяться поруч. Тобто відповідальність повинна бути ширше. Інакше одні так і залишаються волонтерами по життю, А інші будуть, я б сказав, тими, хто так чи інакше або сибарітствує, або знаходиться поза межами цього дискурсу взагалі.
Я собі думаю, що от комусь, наприклад, у Донецьку чи в Луганську було 14 у 2014-му, зараз їм 19 уже.
Так.
Це вже дорослі люди, доросліші, сформованіші, і вони не знають України.
Так.
Ну, що нам робити?
Сказати, що вони повністю не знають України, так не можна. У них, я б сказав, як хибне уявлення про Україну, зіпсоване. Якщо людина так чи інакше підтримує зв'язки, а хтось там є вимушені колаборанти,
так.
І люди, які навіть не колаборанти, просто вимушені живуть на цій території, вони також є частиною того суспільства і спілкуються з ними. Є люди, які обрали вже ту сторону, обрали, і це вже внутрішня їх позиція, і важко її змінити, можливо, і не зможемо змінити до кінця, але ж вони наші громадяни. Вони наші громадяни. Як повертати їх? Це найскладніше питання, яке стоїть перед владою, перед суспільством загалом, перед всіма нами. Як повертати людей в наш простір, в культурний простір? Так, людина гнучка, така істота, пластична істота, і на неї можна впливати. Впливати через не тільки через інформацію, але ж і давати знання, тверде знання, тому що інформація це може бути фейкова, може бути маніпулятивна інформація. Інформація це просто певний поток, який ми вибираємо для того, щоб долучитися до нього чи ні. А знання це те, що ти пережив, це твій досвід, це безпосередньо, коли ти доторкаєшся до явища. Оце знання.
Нагадаю, що Ігор Козловський у нашій студії, він президент Центру релігієзнавчих досліджень міжнародних духовних стосунків. І це програма «Кут зору», Тетяна Трощинська веде її для вас.
Кут зору.
Про авторитаризм хочу запитати, тому що це слово і явище, і ці загрози в політологічному середовищі обговорюються протягом останнього часу, останнього місяця, напевно. Точно деякі події актуальні, які просто відбуваються кожен день і в парламенті за допомогою монобільшості, деякі заяви президента тяжіють до таких дискусій, так? Ви бачите ці загрози?
Безумовно, є. Безумовно, є, і вони є на будь-якому періоді нашої історії і сучасності також. Ми особливий народ, кожен народ особливий, але ми особливий за особливих. Так вийшло, що історично внутрішня українська нація формувалася як нація демократична, навіть знаходячись в тих чи інших тоталітарних системах. Чому, наприклад, серед дисидентів Радянського Союзу 80% це було з українці. Там, а потім вже євреї з країн Балтії і грузини. Тобто якраз ті країни, які зараз і показують таку тяжіння до свободи більше. І це говорить у тому ментальній складовій нашої історичної нашого історичного психотипу і нашого сучасного. І ми дуже реагуємо на будь-які такі процеси, які з нашої точки зору не можуть призвести до авторитаризму, який автоматично переходить до тоталітаризму. От ми найбільше від цього, мабуть, і політологи намагаються сказати суспільству, що це небезпечно. І чому? Я постійно згадую того ж Віктора Франкла, який казав, що є два фактори, які можуть обмежити розвиток людини. Це тоталітаризм і конформізм. Тоталітаризм – це те, що так чи інакше зобов'язує нас приймати якусь одну точку зору, або через механізми силові, або через законодавчі, тобто зробити таку моносіру масу. Або конформізм, коли ми починаємо прилаштовуватися, да, от як казав свій час Євтушенко, притерпілость, да. І оцей момент конформізму і тоталітаризму, вони можуть вирости з авторитаризму. треба посилювати громадянський контроль, громадянське суспільство, громадський контроль, громадянське суспільство, воно існує не випадково в розвинутих країнах. У нього є завдання. Громадянське суспільство покликане з одного боку ставити оці питання перед владою, контролювати владу, вимагати відповіді, да, і тих чи іншими формами примушувати владу, навіть не влада, а органи влади, які ми обрали, це наші органи. Ми організм, а це наші органи, яким ми передали певні компетенції. І вимагати від органів влади, щоб вони не порушували от саме ту межу, яка є межою демократії. І з цим треба працювати. Дійсно, такі виклики зараз є.
Але я дуже бачу зараз багато таких, знаєте, аргументів значною мірою на емоційному, ейфорійному такому стані, тому що все-таки велика більшість в парламенті, все-таки велика довіра до президента. Є опитування довіри до уряду, який ще не встиг навіть на той момент бути сформований, але довіра до нього вже була.
Да.
Так. І от оця ейфорія з одного боку вона існує, а з іншого боку багато хто аргументує це як вікно можливостей. На цій ейфорії, на емоції, на суспільній згоді.
Можливості чого?
Для України. Нехай ми з порушенням регламенту ухвалюємо закон, але ми ухвалюємо хороший закон.
На це ще треба перевірити, наскільки він хороший, по-перше. А по-друге, оця от так звана революційність в таких діях, вона була якраз притаманна тим системам, які пізніше стали тоталітарними. Більшовицький режим, нацистський режим, ви пам'ятаєте, все починалося з чого? Революційна цілесообразність.
Так, з революційної доцільності, так.
Так. І оцей момент треба враховувати. Історія вже показувала, що це шлях небезпечний. Небезпечне. Для того існує вже випрацьована історія Європи, ця демократичність, яка полягає якраз в законності, а регламент – це також частина закону. Якщо ми порушуємо закон в малій частині, це ж є сигнал для суспільства, що кожен з нас може порушувати закон. Це сигнал. Так? А чому нам не можна? Да.
Це ж заради доброго.
Це ж заради доброго, правильно, так. Да. І оцей момент, який може призвести до таких небезпечних наслідків. Коли ми кажемо про вікно можливості, так, ми можемо і відкрити одні вікна, але ж можемо водночас і закрити інші. І про це треба пам'ятати.
Я теж хочу тут Віктора Франкла процитувати, тому що він теж допомагає мені думати, власне. Він говорив таку річ, пов'язану зі здатністю звичайної людини піднятися над накресленою долею.
Да.
Якщо ми це спроєктуємо на суспільну площину, на країну, наприклад, так? Ми ж дуже часто любимо казати, о, це Україна, як було в 19-му році, о, а оце було в 21-му році, так? І ці проекції, вони цілком постійні, а тоді ми далі радісно кажемо, що три гетьмани, значить, там, дві посади, три гетьмани, і, знаєте, так ніби в ДНК це нам закладено. Я не знаю, нам вдасться піднятися над накресленою долею?
Ну, ми повинні це зробити. Зрозуміло, що є механізми, які дійсно працюють на якійсь підсвідомості, ну, колективній такому рівні. І це пов'язано з тим, що так відбувалося, так формувалася українська нація. Ми індивідуалісти, і індивідуалісти такі послідовні, кожен має свою думку, має свою позицію, і це добре для людини, але це небезпечно для країни. На відміну від нашої сусідки Росії, де є такий термін «артельність сознання», отака от корпоративність свідомості, коли ти думаєш про свою батьківщину, а ти можеш бути і ти є цим, я б сказав, гвинтиком в цій машині, і ти навіть знаєш, що тебе не враховують, але ти працюєш на цю машину. З українцями так не виходило взагалі. І ми постійно, кожен з нас хотів би себе зреалізувати разом з країною. Не просто країну підняти, да, а разом з країною себе також зреалізувати. І якщо ми знаходимося в такому стані, що не можемо зреалізувати себе тут, починається традиційний для українців масовий відтік в інші країни. І ми таким чином не стаємо тим каталізатором процесу, такого цікавого процесу, конструктивно в інших країнах, в інших спільнотах. Це можна побачити в усьому світі. І це втрата для нас, знову ж таки. Тому ми повинні дійсно знайти в собі тут внутрішній стрижень, який дозволив би нам піднятися над притаманними нам, дійсно, такі, як ви казали, ДНК, те, що в нас записано, історично, психологічно записано. Ми люди вільні, у нас стрижнем було там козацтво, були різні такі рухи, які так чи інакше були дисидентськими в природі своїй, да? Але ж ми все ж таки вже пора нести відповідальність і за нашу країну в цілому, всім. Порозумітися, да.
Хотіла спитати, чи нам не бракує дисидентства, зрозуміла, що ні.
Ні,
цього нам точно. От
цього ми, да, от цього нас завжди буде.
Цього нам точно не бракує. Дякую вам. Ігор Козловський був нашим гостем. Він президент Центру релігієзнавчих досліджень, міжнародних духовних стосунків, кандидат історичних наук, дослідник, релігієзнавець. Дякую, що прийшли сьогодні до нас.
Дякую вам.
І це була програма «Кут зору». Тетяна Трощинська провела її для вас. Слухайте, думайте.
«Кут зору» на Громадському радіо.